Leýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň şenbe günü. Eferde hepdeniň jemi gepleşigi. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň resmileri Rus goşunlary tarapyndan oodaçylandygy baradaky habarlardan soň Gabowdaky iki şäherde parahat ilaty evakuasiýa etmek meýilnamasyny duruzdylar. Bu waka Russiýanyň Goranmak ministrligi insanperwerlik koridorlaryna ruhsat bermek baradaky özara ılalaşygy esaslanyp Mariupol bilen Volnovak hanyň töweregünde ok atyşygy besetmegi buyurandygyny öňe süren mahaly boldy. Strategik günorta Mariupol şäheriniň resmileri Rus tarapynyň atyşygy besetmeýändigi we Mariupolda hem de onun daş döwründe oodaçmagy dowam etdirýändigi hem de howpsuzlyk aladalar sebäpli parahat ýaşajylaryň evakuasiýa edilmegi ýa-da süýşürildi diýdiler. Ukraina resmileri bu baradaky karary sosial mediada eglan etdiler. 5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň Gabowdaky Mariupol we Volnovakha şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine ruhsat bermek üçin ok atyşygy bölekleýin besetmegi eglan etdi. Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjümün ýurdun galan bölegünde dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 000 töweregi we haskyçy Volnovak şäherinden 15 000 adamy evakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky yerli resmilere salgylanyp evakuasiýanyň bar ýogy 5 sagat dowam etjekdigini aýdypdy. Recep Tayyip Erdoğan'ın metbuat vekili Türk prezidentinin 6-cı Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirecektiğini ve Ankara'nın Ukrayna'daki söveşi duruzma üçün elinden gelenini etmeğe tayyardığını aytdı. NATO'nun ağzası olan Türkiye, Kiev ve Rusya bilen yakın katnaşık saklayar ve Putin 24-cü fevralda giyin gerimli çoluş ılan edeni veri urşun bes edilmeğine çağırış ediyar. Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin 5-cı Mart'ta İstanbul'da eden çıkış Kışında Türkiye'nin krizisi çözmek üçün kömek etmeye tayyardığını aytdı. Ol Türkiye'nin Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki gepleşikleri bu yurtta geçirmek baradaki teklifini tekrarladı ve yovuzluğu destine bes etmeye çağırdı. Metbuat vekili Erdoğan'ın Moskva ve Kiev bilen katnaşıkları saklamak isleğini hem kaytaladı. 4. Mart'ta Birleşen Milletler Kuramasının Jeneva'daki kuramalarında Rusya'nın ilçisi Gennady Gatilov Ukrayna'nın 11-13 Mart'ta Antalya'da geçirilecek diplomatik forumda Rus ve Ukrayna daşary işler ministerlerinin arasında duşuk gurnamak baradaky teklifini gowy garşy aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhail Podolyak Kiýewiň jogapkär halkara araçy isleýändigine sebäbi Ukrayna tarapynyň Russiýa Federasiýasyna asla ynanmaýandygyny aýtdy. Podolyak gepleşikleriň Türkiýede, Wengriýede ýa-da Polşada geçirilip bilinjekdigini hem bellepdi. Demirada Koreýanyň goňşulary we ABŞ-a Penyanyň deňziň üstünden balistik diýilip guman edilýän raketany atmagyny ýazdyrdy. Demirada Koreýada ýarag synaglarynyň çaltlaşdyrylmagy, ýadro ýaraglarynyň saplanmak baradaky gepleşikleriň togtan we Günorta Koreýada prezident saýlawlarynyň geçirilmegine birnäçe gün galan mahalyna gabat gelýär. Ýaponiýanyň goranmak ministri Nobuo Kishi 5-nji martda eden çykyşynda Koreýa ýarym adasynyň gündogurundaky deňde tarap raketanyň atylmagy Bizin yurdumyzyň we onuň töweregindäki sebitleriň üstden düşürip biljek zady däl diýdi. Demirady Koreýa ýanwar aýynda rekord sanda raketa atdy. Soňra ýagdaý bir neme durnuklaşan bolsa-da, Penyan raketa atyşlaryny 27-nji fevralda gaýtadan güýçlendirdi. ABŞ-da yerleşýän we Demirady Koreýa gödökçülük edýän 38 demiradyk taslamasy 4-nji martda çykyş edip Penyanyň esasy ýadro reaktor desgasyndaky operasiýalaryň ýadro ýaragyna ýanyç öndürmegi mümkin alamaty hökmünde dolu işleýändigini aýtdy. Owansanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetde minister wezipesini ýerine ýetirýän we Hakkani diýilip adlandyrylýan ulugamyň uzak wagt bäri ýolbaşçysy Sirajuddin Hakkani metbuat serişdelerinin öňünde ilkinji gezek peýda boldy. Halifa lakamly Hakkani 5-nji martda Kabulda täze harby türgünleşip geçen ýüzlerçe owgan polisiýasynyň gutorduş dabarasyna gatnaşdy. Hakkani uçurumlara Owansandan dünýä howp awanmaýandygyny hem bellädi. Ol özüniň surata düşürilmegine hiç wagt ruhsat bermendi. Hakkani Birleşen Ştatlarda gözlenýän terrorçylaryň sanawyna girdildi we onuň başyna 10 million dollar möçüründe bayrak bellendi.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň aşyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow EYM täze daşary işler ministrini gönderýärdigin atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abbasa merkezi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan Serdar